Batsango na beto, folklore consommusière Africa.
Matolo mina nga karini nga libaya, matolo mina bisika nyo sume baka manangisi na beto wa Kongo. Kisha sasa mna kulanda basango na beto na ndinga. Ki Kongo kasintete mkufina yao, batu mingi bamevila na maza mpe kubina nana bamewuluka na kuzika. Balenek na zina ndege alali, nyo sume na salamaka na diza nga Tanganyika mingi na nzila uvira kalemi. Mpe ntango ya beke kuzalanda yao na mwaba ntango na mkuni na beto blishi na nikambala. Yake pesa basango meka toa na mkuni na beto ispidi mwamba mubi. Na Kivu yansi ya kele batu nkaba musi na makumi ivo na zule. Katinaka na kilwa mazole na nkukila na bulokwa nene mbunza bukavu. Mingi na kati na bavu wanda kama kesa mpe makumi zole. Bame kangama na suka bubi yae bame vutula bangu na ntolo nyoso na kati ya buloko. Ntanga mafipi ya nzutu diaka buka buka na kizamvwete na kizunga bakungu. Minganga ya OMS mpe ya zone ya sante ya seke banza. Bame kumakuna na mwaba ntangu beke kuiza beke bukila mkuna na beto daniki na nzita. Katuka mbunza matadi. Bobo ya ike kilumbu ya bimvwama ya nzambi pesaka batu na inza. Mingi na mfinda mpena inwa ya mbuta Jean-Pierre Molenga. Yake longi na YSP mbanda kabetke kuzazaba mfundu. Kaba pesaka betu mfinda ya Equateur na Kongo Kishasa. Batatabambama talankuwa basangu na betu na kilumbu abu. Matunu mingi ya kanabenyosuke na kulanda betu na mbonza kalimi ya kena kizunga. Ya katanga betu kebika na kizunga na wapi ntangu ya kuyoka matia balenek musi na zina ya ndege alali. Na simu ya wimbi pork na nzila ya uvira kalimi. Meka toko kumina betu kisumbula ya salamaka na kia sababu meka toko luta. Batu mingi ya kekitezu ankaba musi ya mvimba baonde meka toko vila na maza. Mpe kumina nana baonde meka toko uluka. Balenek mpe biba nyusu fonda kanakati ya mezika. Yake ntangu ya kia dibleshe na nikambala na ntangu ya nkuna betu espidi mwamba mubi.
Kiadi mingi mpagi konso musiara Afrika na kitezo ya bantu kama mosi ya vandaka na kati ya baleniere na zina ndege ya lali kaka kumina nana gurukaka na tia ya pelaka kuna na mpipa ya kia ya sabala meluta. Baleniere ndege ya lali ya zora tuba ndeke ya kele lalaka ve katukaka na dibungu ya Luimbi Port lokalite ya kele penepene ya diza nga Tanganyika na ba kilometre makumi sambanu na Kalemi mpe ba kilometre nkama zole na Uvira. Tia ina monanaka kaka ntangu kinati na ya upedisaka moteur. Mosi ya bantu ya gurukaka na kisumbula ina Mama Bahati ya beto bingaka na njila ya alo alo kubanda lokalite ya Kabimba ya kile na ba kilometre makumi sambano na Kalemi wapisika bantu nyoso wa gurukaka kumaka na kilumbu ya mposo ya sabala meluta. Mwana nkento ina zabisakati batiremaka na Wimbi Port mpe baka ngaka bao na bisadi ya leta bwela diaka makesa. Makesa ina bandaka kubula bao nyoso babulaka yandi na disu mpe bato bulaka yandi disu na yandi. Na nima ya bilumbu iya babi kisaka bao pe bao landakanaka njetolo na bao. Kansi ntangu ba kumaka na Wimbi Port balenier pelaka tia bantu mingi yokamaka kansi yandi gurukaka ndege alali vandaka balenier ya mesalamaka na mabaya mpe yao vandaka na kilo baton makumi iya. Na bimbangi mingi ya beto mebaka yao mezebisa ti masua ina nataka na kati na yao kubanda Uvira wapisika yao katukaka bantu kitezo ankama mosi bafurusaka diaka baton mingi ya bima ya kuteka na kati na yao bangungulu ya essence mpe ina ya petrol.
Matunu miyange blesi na nikambala kia diankaka kinangana jikana kasoki yantal mwana mosi baka kalufwa mpe sambo na mvimba badu wala kabamputa mingi na kubwa ya kibaka musta nganda bantaka nganda jika kibaka yina vwanaka mendu nampe abuaka na mupepe ya helikopter ya Monique ya kwenaka kubika bisadulu ya bisadulu nyoso wa kupona ma sabna yao ya ke societe civile ya nganda jika mebula diboko na meza na kulomba tisirika nyoso ya zabana na kisumbula jile mnyamweni mwana shangu na mbuji mai.
Sambo na mfumo ya societe civile ya mbanza ngandajika ngangazambi Vincent Lukoji helikopter ya Monique zolaka kukita kasiba na mingi metina ntinu sambo na kutala mpila ndeketa kita sambo na mpepe yina ya ngolo kibake ya stad ya ngandajika mebwa mwana mosi mefwa bana sambanu melwala bankwa bwala mebaka makasi mingi baume zabisati baume vutuka na bima yonso na mbaza kananga na yina mfumo ya societe civile ya ngandajika kelomba na Monique na kusala anka na kutala inki mutindu mambu yina salamaka na mbanza mbushimai Julien Mweni Radio Okapi.
Na kulanda basangu na betu mpe mtuiza bisa kwa betu kekwe na Kivu yansi yake mingi batunka mamusi makumi ivo anazole. Mingi na kati na bau vwanaka makesa na kilwa mazono bau ndeti naka na bulokwa nene mbunza buka vwa mingi na kati na bau ya vwanaka bimpumbula baka ngaka na bilume katoa kuluta. Mingi na ntangu ya bisalo kufutula daka ngema na bwala kimfumi ya Kivu ya zuru vwanake na kusalama kasi bobu yai bau ndeti ngaka batu makumi zole wapi bau vutulaka na ntolo nyoso na kati ya buloko Adolfi Ngoi na buka vwa.
samu na directele ya buloko mbuta Teofili Baizire, batu wa buloko tinaka bake kama mosi makumi vwa na zole na kati ya batu kama tatu makumi tatu na nana na kezi ngilaka na kati ya buloko. Mambo bebakatika bafu wandaka kotisa bau bako ndalala na masuko na bau na tangu ya tanu ya kokela. Na mbala mosi babu ilaka basoda iya ina kesu ngaka bau, bula bau, baka ngisa bau misinga. Ti bala ndaka na mfumu wa misungi kefu wandaka kuna na kati. Na manima bako wendaka buila nsungi na kefu wandaka fana na nganda na muelo. Bambangi ya mfinakani ya antiluminali ya basoda na bukavu meza bisa ti. Mutu mosi ya buloko ukufuaka, pe mosi angaka melua la puta nene. Banyonsu bake basoda. Kaka bambangi ya ngome bula za bisa ti, na kati ya bako kama mosi makumi hivu wanazole metina. Basoda bake kama mosi makumi tsambwadi na mosi. Banyonsu ke batu ya wongo. Ndambo bula maka tangu bafu wandaka zungana zungana bakati ya mbanza bukavu. Bayangaka baza ba diambo na lufu ya mbuta Pascal Kabungulu. Kinzonzi ya inswa ya luzingo ya batu kufuaka. Konto kilumbu minsungi ya buloko bake vwandaka bapeme na bapolisie tika mosi kumi na iya. Na kilumbu alumingu bafu wandaka kaka minsungi tano. Na Bukavu, Adolphine Ngoi, Radio Okapi.
Adolphine Ngoi, bitu kefutuka daka na kizunga katanga mingi na mbaza mbuji mai wapi ondeaj kemos na kata bimvuka kena kutalaka mama bainsu wa batu na ntoto na beto kena kulomba kibasa misa mutanga jedeon ya fwanaka mfuma bambai mai na ndabankaka kimvuka yae na inwa ya kinati ndinga na yao mbuta Florent Kabongo mese pela mingi na mutinu ya jedeon bikaka minduki wapi ngemba mai futuka na ndambu na isi na beto wapi bankadi ya mpemba batu nandi fwanaka na kunata mavonga mutina mtindu ya nizabisaka yao na kizo zolankuni na beto Denise Mayo.
L'ONDH a fait de l'impunité son cheval de bataille.
Kimvuka ONDH kezola nonisa nkadulo kukonda kupesa bitumu na bantu na kesa la bayindi. Bet mese pela samu na mutindu Gedeon Mendi manaluzolo nandi mosi kudibika na mvoko bantu adisi. Mutindu bamekanga yandi. Yame dikala kaka na kuzaba inki bayimbi yandi salaka. Banani bantu salaka nandi bayimbi kintwadi. Bola diaka banani bantu vanda pesa yandi minduki. Kisalu na betu ke vanda ya kulomande. Bakanga bantu kesa la bayimbi samu na kuzidisa bayintu wa bantu. Na kutalaka baimbi mbuta ina salaka, yani mebuka bainsu wa bantu. Kana betu vanda ti bisadili wa kufwana, betu zola kuenda na bifulu Gedeon salaka baimbi samu na kusala bisala kusosa sosa. Nandamu wankaka baini fwana zabati, kisala ONDH kele mpe ya kufunda bantu na kebuka bainsu wa bantu.
Deve se constituer même parti civil intentant des actions contre les violateurs des droits de l'homme.
Na kizunga ba Kongo bizabisa kaoti ntango kila kimbeva buka buka ya mekumadiaka kumona na mingi na site ya kinza mvete ya kena kitezo ba kilometri makumi sambaru na kukuma mbunza matadi baka ngaka mutu mosi na yao mpe kimvuka mosi ya minganga wapi monanaka na kati kimonikisi ya inzo ya OMS to kimvuka ya inza ya kena kutalaka mamba vipi ya nzuti inzo na ya ba Kongo mama Marie Claire Divo Mpenza bwela daka munganga ya zone ya sante ya seki banza baku endaka na kutala mbevwena sabna yao ya ke OMS metatua kuloma Tibangulu kusalama, samu tikimbevu yae ya buka buka ya undesi mabatu wankakavi ya kemutunikeza bisila betu daniki na nzita katuka mboza matadi.
Maladi yae ya buka buka me monana diaka na kinza mvwete bwala mebaka mama kumi sambanu ya bakilometa na boma. Ya monana kantete na ngonda tanu meluta kaka kuna na bwala boma. Ya kele kindende mosi ya bakala ya bangonda makumi zole na iya binama na yandi ya lubakala mekuma nyoso ya kulemba. Munga nga Marie Claire di Wampovesa ya OMS bako ngome zabisa na ngonda ya iya meluta bati ndaka na mbanda Geneve doti ya kivumu ya kindende yae nde manima ya kufimpa yao ba monana maladi ya buka buka. Munga angaluzolo tetalaka mambu ya mavimpi na sekebanza melomba bibuti ya bana sala ngolo na kupesisa bana manguele ya buka buka. Mpamba ven, yao ndelenda tanina na kimbevo yai. Beno zabati kupesisa bana manguele kebanda kilumbu ya ivwa, pe kilumbu ya kumi na mosi na ngonda beto keli na yao na mbanza boma. Katuka matadi, dani kinda nzita Radio Okapi.
Ya seleka daniki na nzita kaka na meta dila mingi mambo wa mavimpe anzuto na insi na beto afuwa na kusimati ya ike sabala ya iya ya minga nga bainzo wa lusansu ambula matadi awa na mbanza kisa sabo la kimfumi insi na beto bamebu yaka imene kisali na bau mpeko banda kilumba bubu ya ilusadusu ina mwaba ntangu bake na kupesaka ya tapesa maka kaka na inzo musa lusansu ya mbanza nyonsu ya kinsha sa na seka bainzo zole ya konso kilumbu bosi ya fwanaka na luyantiku mbuta emil bungili mbuta luyale insi na beto kena kutalaka mambo wa mavimpe anzuto meze bisa ti nyonsu minga nga kena kusala baundi bake na kulanda bantiko insi na beto mpe mvutu ya mbuta ya kekuza pesama kaka na sabala yae ya beto mekato kuyantika na kilumba bubu yae mbuta Emil Bongeli za bisaka yao na alualu ya mimi Engumba Mulongo
gouvernement du moins le ministère concerné
Luyalu tompe ba inzwa luyalu nyonso ya metala mambo ina keza bambote ti mambo kelomba minganga kele ya seleka mpe nyonso mebonga masamuti ba pesa na nswalu nyonso mvutu ya mbote na mambo ina na ni makaka ya mwa bilumbu betu ke pesa mvutu na mambo ina nyonso ya bao kelomba kaka na sabala yai na kumona kati minganga bao mosi ba kele vena bangindu ya imbi bata futukila kisalu kaka karabame mona bidimbu ya mbote yake monisi ati batabaka mvuto ya mbote na nyonso ya bao kena kulomba nyonso mebongama na sika bake futaka ya zola tuba na indwa luyalu ketaraka bije ya insi basu ni kaka imbi mazina ya bantu mpe bake bongisa yao na nima ya bantangu kekwisa
Mavonga salama kabubu ya ina ntwala ya inzwa bisalu ya onatra na balabala 30 jiji na kumbina gombe. Ana mbaza kishasa ya keli bisalu ya onatra zola kakulandila mutindu ya bisalu ya ntwabasali ya mikanda. Zola kakusalaba na kati ya bantodisi ya ntama mpeki mvuka ya impa. Ya baka tukaka kubieka na kubambula bemio befonza bati mbuta luyelu. Ya kena kutalaka mambo wa kuzieta na insi na beto telimisaka na sabama katwa kuluta. Kimvuka ntama sabana ntabili na bau ya imbi. Kasimu kembo na salama kave tonintu mbanku na beto rene kapita kumaka na sikena.
Na kutuba bisadi ya unatra mbuta luelu ketalaka mambo kunata bantu telemisa ya kisalo bantu alisi ya unatra bwole diaka kuinga bau na bantu ankaka. Sambafu wanda keteka bisadi ulu wa kompani kukondo kufuta bisadi bwole diaka baimbi ankaka basa laka. Kansi bisadi ankaka getu bande mbuta luelu lenda ve kubaka lukano mutindu ina na kukondo kusosa sosa samu na kuzaba seleka nyonso. Nandamu nandi mbuta luelu wa portefeuille celestine vuna bandi ketu bande mkundi nandi ya ketalaka mambo kunata bantu baka lukano ina na kukondo kuzabisa yandi. Ya wina yandi kebu yandi remise reprise kus salama kati ya ba komite de gestion zole. Nandamu bisede unatra mingi kati na bao ke banzande. Mbuta luyalu Celestin vuna bandi mesonga pulele nde kuwakana kele vina kati ya ba mbuta luyalu. Samu nantodisa sindika ya bisede unatra, yani meza bisende, bata vutuka na kisalu kaka kana remise reprise mesalama.
Na kubikala kaka na mbaza kisha sa tunintu mange fonsa zabati ya fona kusimatilu yalu yensi na betu na nzila mbuta yerodi Abdullahi Ndombasi ya kekilandi ya mfumensi kena kutalaka mwaba kutunga adaka yensi na betu na mvutilu mefona kana pesaka kituza babis na zina tata nkama zole na makumi zole na nana ya impa na kompani stik mokembo yai ya lutilaka na balabala ya triomfal pene pene tinganda bantaka maktir babis yai ya seleka ya sumamaka na mbongo ya insi ya endi fisaka yensi na betu kasi ya kembuta kibebe mazunga ntodisi ya mboza kisha sa zabisa katinyo sobake kuiza tanji na yao na mutina mefona kana samti bisalu nyoso ya tambula mutina mbote mbuta kibebe mazunga za bisaka yona kinzo zolo ya Axel Ngonchu.
Les actions concrètes posées ainsi par la
Bisalu ya mesala mfumu ya mbanza Kinshasa kele ya ntete kutula manzaka na kilumbu ya makumi zole na tatu na mukanda ya kepesantua na kusala kompanyi ya transport ya tasadila babusi ya nene ya zole bisalu ya fwete sala kompanyi nyonso ya transport na mbanza ya tatu kuidika banzila mpe bifulu ya masa ya mvula kelutaka ya ia kukumisa banzila nene ya tanu kuidika bakarefu ya sambanu kuidika nguizeni ya mbote Sambuti kompanyi ya transport ya Congo Struk na Nkufi kusalama
de la Struk comme société par action à responsabilité limite
ya seleka na komanisa basa mwensi na betu vetike kuenda mingi na kizunga kwa teko na kuzabisa kibubu ya inza mvimba kumisaka kilumbu ya bimvuwa mayanzambi pesaka batu na batu wawe na insi ntoto kimvuwa manene ya nzambi pesaka na ntoto na betu wa kongo kisha sa ya kele mingi mfinda ya nene kwa teko ya kena kuzengisaka mbanza mbarnaka ntendula na mbuta Jean-Pierre Molenga ya kele longi na ESP mbarnaka ya kezabisa enki mfunu na yao na kinzo zola mkuna betu Claude Boussi
ya un avantage énorme.
Ya kele na mfunu mingi mpamba ve na konsontangu balenda kuna balenda mpe kuloba na konsontangu ya mvula ya mvimba na ntangu bake kwenda na ntwala na kuzenga kabanti sika mono vandaka nyoso kevutuka kaka bonso bazenga kakima ve ya ke mambu ya mbote ya nzami mepesa kabeto awa bainsi mekuma na banguizani ya ngolo beto lenda ve kufuanda kaka beto mosi beto fwete baka mayele ya bainsi ya nkaka samu na kutumisa mfinda la beto mono ke lomba na bantu nyonso ya ke zolaka nyonso ya nzambi mepesa kabeto na kuisa kusala kisalu na bau awa na kisunga na beto Equateur bau tamona mambo mingi ya impa ya bau memona kante TV tala bonso ba bonobo
Esele kana ba insensé nzabete kwa mingi na Guinée équatoriale ngoza bisa tembuta tio doro bien ngembanto disi ya insiyai ya ndeto disa kana kromazo na mbonza malabo bwala kimfumu ya Guinée équatoriale mukembo ya kuzibuka bisalu ya kubanda kusala kutunga ba inzo ya impacte za mafunda zole nkama 3 na 13 ya kende sabna kusalisa nkangu ya insina ya Guinée équatoriale esele kaba sanguna pesa maka na kloma bubuyai na television ya insia Guinée équatoriale mpembuta tio doro bien ngemba konoka vena kulomba dia kana ba company nusu ya na kusala kabisa na insa Guinée équatoriale samunde bapesa pe maboko na bisala mtindo yai yake manaka musi yake na kusalisa nkangu ya ndabuna aseleka batata ba mama tala basangu difona kana na kilumba bubu yai basangu salama kana rusalu so banku na beto blessi na nikambala toni ntumba mamba basangu salama kampe meka toko pesa na tola kinzo zolo na koso msiara fika bit baka kalu salu so na ndela mashini ya fona kanku na beto igite si ya kala kasi be fona simati kabeke zola kulanda daka basangu na beto fona tibela na internet na www.radiocapi.net inandi beke kuzadia kakulanda basangu na beto mutina befona kana ya seleka na ntangu yai ebi kalambote na kulanda banaka na beto ya Radio Capi kintuwa tinko na beto Karine Ngalibaya. Okapi.